Blaðsíða 57. Einar Már Guðmundsson, 1954. Þótt þú siglir samtíðina og fljúir inn í framtíðina, er fortíðin alltaf í farangrinum. Stiklur. Einar Már fæddist í Reykjavík árið 1954 og ólst þar upp. Hann varð stúdent frá menntaskólanum við Tjörnina og lauk BA-prófi í bókmenntafræði og sögu frá Háskóla Íslands. Síðar stundaði hann framhaldsnám í bókmenntafræði við Kaupmannahafnarháskóla. Einar Már hóf rithöfundaferil sinn sem ljóðskáld og gaf út tvær bækur samtímis. Það voru bækurnar Er nokkur í kórunafötum hér inni? Og Sendisveitnin er einmanna, sem komu út árið 1980. Hinn síðari ár hefur Einar aðallega skrifað skáldsögur og í þeim hefur hann gert lífinu í Reykjavík góð skil. Fyrir bók sína Riddarar hringstigans hlaut hann fyrstu verðlaun í bókmyndasamkeppni Almenna bókafélagsins árið 1982 og árið 1995 hlaut hann bókmyndaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir skáldsöguna Englar alheimsins en hún var kvikmynduð árið 2000. Efnið sem hér fer á eftir er tekið úr bókunum Fótspor á himnum og Draumar á jörðu, en þær gerast í Reykjavík og Grímsnesi á fyrir hluta 20. aldar. Í bókunum fær lesandinn innsýn í lífsbaráttu íslensks alþýðufólks á þessum tíma og kynnist hinni sáru fátækt sem hrjáði mörg heimili, stéttarbaráttunni og baráttunni við berklana, svo eitthvað sé nefnt.